Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Jizzaxdan tadbirkor Alijon Kamolov. Alijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Alijon aka, ancha-muncha ichib turasizmi?
Ichmayman, Akajon.
Ichmaysizmi?
Yo, ichmayman. Ichmayman, chatmayman.
Qachon tashlagansiz yoki umuman ichmaganmisiz?
Yoshligimda ozroq shu endi maktabda havoshilik uchun birinchi talaga qo'shilib ichganman, lekin umuman tarqaganmanda. Bir oy shunaqa.
Ha, yaxshi. Demak, shu kunda siz yashab turgan Jizzax tumanida, sizni qishlog'ingizda do'konda aroq bormi, yo'qmi, bo'lsa nechi pulligini ham bilmaysiz, a?
Yo'q, uni bilmayman, lekin ko'p uylar endi ko'p aroqli, bir xil aroqsiz bo'ladi, hammasi o'xshiga qarab bo'ladi.
Demak, narxini ham bilmaysiz?
Yo'q, narxini bilmayman.
Narxini bilmaysiz. Yangi yildan o'sha aroq vino narxi biroz qimmatlaydi ekanda, shuning uchun bu yaxshimi yomonmi deb so'ramoqchi edim. Demak, bu masalada siz menga suhbatdosh emas ekansiz-da?
Yo'q, unga qo'shilmayman. Kimni tabiatiga qarabdi, endi bir xil ichadi, bir xil ichkilikni yoqtirmaydi.
O'zi umuman siz yashab turgan qishloq katta qishloqmi, kichik qishloqmi?
Qishlog'im katta, 22 mingdan ziyod aholi bor.
22 mingdan ziyod aholi bor. To'ylarda ichkilik qo'yiladimi, qo'yilmaydimi? Tortiladimi mehmonlarga?
Ha, qo'yiladi.
Masalan, o'rtacha bitta to'yga qancha aroq ketadi?
Uni savolingizga javob bera olmayman, aniq ayta olmayman, lekin o'zim qiziqmaganman, so'ramagan ham. To'ylarim ham ichkiliksiz o'tgan, ikkita o'g'lim uylantirganman, ichkilik qo'yganim yo'q.
Ichkiliksiz to'y qilsa ham bo'ladimi o'zi?
Chiroyli, juda chiroyli o'tdi.
Qachon qildingiz?
Bir ichkilikdan keyin bir janjal, g'urbat, bir xil joyda bo'lib ketadi, boshqa bo'ladi eshitganmiz, lekin unda kaniga bir juda chiroyli, mazmunli, hamma havosi hardeydigan to'yni o'tdida.
Qachon qildingiz ana o'sha to'yni, ichkiliksiz to'yni?
Mana bu yil iyun oyida qildim, bundan 2 yil avval qildim, 2013 yil.
10 ta to'ydan o'sha 22 ming kishi yashaydigan sizni qishlog'ingizda 10 ta to'ydan qanchasi ichkiliksiz bo'ladi?
Endi manimcha 80% ichkilik bilan bo'ladi. Qolgan bir 20% ichkiliksiz bo'ladi.
Bosh og'rig'ini davolasak deydigan yigitlar ham bormi? Kunni shu aroq ichkilik bilan boshladi.
O'zim bilan ham suhbat bo'lmagan.
Yo'q, o'zi bormi o'zi shunaqa?
Ha, shunaqa bo'lish kerak, chiqadi baribir.
Ha, yaxshi ekan, boshingiz og'rimas ekan. Ha, yaxshi. Endi shu kunni, ha, gapiring.
Bir xil endi mana hayotda qiyinchilikni ichkilikdan oladi o'zicha, shuni bir sistem degan yengil tortaman deb shunaqaga mana nimalar ko'ramiz hayotda ishlaydi shunaqa odamda sistem deydi, yengil tortaman deydi. Unutaman hamma narsani deydi. U bilan yengil bo'lmaydiki, ichkilikni tashish kerak, ichkilik o'ziga ham zarar bo'lyapti, unga olganda sog'lig'iga zarar bo'lyapti.
Siz nima bilan unutasiz shu hayot qiyinchiliklarini?
Mehnat bilan unutaman faqat. Mehnat bilan, sport bilan unutaman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim mart oyida 52 kiraman.
52 kirasiz, ha? 52. Qanaqa sport bilan shug'ullanasiz?
Yuguraman, shu turniga to'xtalaman, yurib bog' ishlariga qarashaman, boshqalarga bollarimga qarayman. Kim bilan o'tgan bilmay qolaman.
Sizni qishlog'ingizda o'sha qandaydir bir sport inshootlari bormi siz sport bilan shug'ullanishingiz uchun?
Ha, ikkita bor, futbol maydonchalari bor, kichkina mini futbolchalar.
Bu yaqin orada tashkil qilingan maydonchalarmi yo ilgaridan bormi ular o'zi?
Yo, bir 3 yil turib bo'ldi bittasi paydo bo'lganiga, avval yo'q edi.
Kim qurgan endi u maydonchani?
Tadbirkorlar qurgan uni.
Pulliga, demak.
Ha, pulli.
Ha, bo'pti, siz bilan shu kunni yangiliklarini gaplashyapmizda. O'sha birinchi yangilik, o'sha 16 yildan boshlab, yanvardan boshlab spirtli ichimliklar qimmatlaydi ekan. Aroqni ulgurji narxi, masalan, 20%ga yetib-yetmay qimmatlar ekanda. Endi yana bitta yangilik, O'zbekistonda bir yilda 1208 fuqaro odam savdogarlardan jabrlandi dedi. O'zbekiston bo'ylab 1208 fuqaro. Bu ko'pmi siz nazaringizda, ozmi?
Nega jabrlanadi? Nima sababdan?
Yo, hali oborib, pasportini olib qo'yib, qul sifatida ishlatib, faqat shu ovqatini berib, pul bermasdan oxir oqibat nechigin bir narsa qilib qutulishadi yoki kimdir birov borib uni ozod qiladi. Shunaqa qulchilikda zamonaviy qulchilik.
Menimcha bu o'z hozirgi agar vaqtga 2000 yoki 3000 bo'layotgan bo'lsa o'z juda.
Siz shaxsan o'zingiz hayotingizda shunaqa ahvolga tushganlar deb uchratganmisiz?
Yo'q, hozircha uchratgan yo'qman. Lekin ishturaman bo'ldi, deydi, borib o'qidim, bunday qildim, yildan ishdim, zavodga ko'rkam o'qidim, bugun o'qidim deb kelganlarni eshitganman.
Asosan shu tashqaridan pul ishlab topib kelay deydiganlar shunday vaziyatga tushib qoladi-da. Qozog'istonga borganlar, Rossiyaga borganlar va hokazo va hokazo. 22 ming kishi yashaydi qishlog'imda deyapsiz. Shulardan 10 mingi, 11 mingi erkaklar. O'shalarni aytaylik bir 7 ming, 8 mingi ishga yaroqli erkaklar deylik, ha? Shulardan qanchasi O'zbekistondan tashqarida ishlayapti shu kunda?
Hozirgi kunda agar mani hududimda bo'layotgan bo'lsa, mani ishchi bilishimcha 5% ishlayapti taxminan.
5% tashqarida?
Turkiyada, Qozog'istonda ish qilib, oilani boqish kerak, bola chaqasini boqish kerak, ishlar yaxshi hayot kechirishim ketishyapti endi.
Yo, demak 5%gina sizning qishlog'ingizda erkaklarini 5%gina tashqarida?
Ha, shunday. Balki undan ham bo'lishi mumkin.
A yaxshi ekan unda vaziyat sizlarda.
Bizda endi bo'yi ko'pincha o'zini o'zi aytayapmanki bo'ydi. Qishloqda yashaydi, hayot kechirsa bo'ladi, mol boqsa bo'ladi, dehqonchilik qilsa bo'ladi. Undan mehnat qilsa shu yomon emas, yashasa bo'ladi.
Yaxshi ekan. Yaxshi ekan, juda yaxshi ekan agar sizning qishlog'ingizda erkaklarni faqat 5% tashqarida ishlayotgan bo'lsa yaxshi ekan. Demak, asosan o'sha o'zini tomorqasida ishlaydi ekanda odamlar, o'z mol qo'yini boqar ekan, shunaqami?
Dehqonchilik bilan bo'yda uchsuti dehqonlar, fermer xo'jaligi o'tgan, oilaviy ishlashadi, tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi, mana ustachilik bilan-da.
Sizlarning qishloqlarni erkaklarini asosiy hunari nima?
Bizda asosiy hunar ko'pincha savdogarchilik. Shahar bilan aramiz deydi-da 1 kilometrda. 1 kilometrdan bormaydi. Bozorda endi asosan savdo sotiq bilan shug'ullanishadi.
Demak, asosan shu savdo sotiq, savdogarlik. Hunarchi, hunar.
Hunar endi mana shu o'rchilikni, juda o'rchilik tashkil qiladi, 1-2 foizni tashkil qiladi.
Nima ish qilishadi ular?
Endi bo'yda ustachilik bilan shug'ullanishadi asosan. Bo'yda nima deydi, bankris o'smaqa mayda-mayda chizalarni yasab o'tishadi. Savdo sotiq bilan shug'ullanadi qolganlar hammasi.
Qishlog'ingizning nomini aytib qo'ying.
Quloma
qishlog'i Jizzax tumanidagi Quloma qishlog'ini aholisi yaxshi yasharkan, men to'g'risi chiqanaqa kinoya pinoyasiz juda xursand bo'ldim. Hozir sizdan mana shu gapni eshitib, qishloqni faqat 5% tashqarida degan gapni eshitib juda xursand bo'ldim. Endi keyingi kunlarda O'zbekistondan kelayotgan tinochilardan shikoyat bo'lib kelayotgan bitta mavzu, katta mavzu ro'mol mavzui. Ayollarni boshiga o'raydigan ro'moli mavzui.
Yo'q.
Hijob masalasi, endi hijob, o'sha klassik hijob masalasi menimcha kun tartibidan chiqib ketdi shekilli. Endi o'zi aslida hammasi ham hijob. Lekin keling o'sha nimani atamani mag'ziga chuqurlashmaylikda oddiy ro'mol masalasi. Ro'molni o'zbekcha o'rash yoki o'zbekcha emas o'rash o'rtasidagi talablar. Va O'zbekiston rasmiylarini aytish bo'yicha quloqni orqasidan o'rasa ro'molni o'zbek ayoli o'zbekcha o'rash bo'lar ekan, tomoqni ostidan o'rasa o'zbekcha emas o'rash bo'lar ekan va u diniy o'rash bo'lib qolar ekan. Sizlarning qishloqlaringizda qanday o'rashadi ayollar ro'molini?
O'zbekcha bu savolingizda nima ovozi ta'lim qilishdim, endi bu savolda umuman ayollarni e'tibor bermaganim uchun buni hech e'tibor bermagan ekanman, qanaqa ro'mol o'rashini boshqanda. Endi hozirgi yoshga kirib, hozir endi ishlayapman. Hijobda bilardim, hijobni haqiqatdan mumkin emas. Uni ko'chaga chiqaverdim. Maktabda bo'lsa, hijobda bo'lsa, qo'ymaydi unda. Ko'chaga chiqsa ham qo'ymaydi hijobda misol. Lekin ro'molda quloqni ostida endi ishchi buni.
Endi to'g'risi, nafaqat siz, men o'zim ham o'zimiz savolimdan taajjubga tushyapman. Chunki bu u yoki bu ayolni shaxsiy ishi va unga hech kim aralashishga haqqi yo'q, balki eriniki bordir haqqi. Lekin shu ma'murlar aralashyapti va kechagi tinglovchilarimizdan biri hatto militsiya xodimlari 700 ming so'mgacha jarima solish bilan qo'rqityapti ekan Toshkentda. Yoki 2 yilgacha qamoq jazosi bilan qo'rqitishyapti ekan. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, shunaqa siyosat sizlarning qishloqingizlarda ham bormi?
Bizda yo'q. Bizma ishcham yo'q o'zi.
Sizlarda yo'q, a?
Buni qishloqdamas, shahar bo'yicha, viloyat bo'yicha ishcham bo'lgan. Shaharda endi ancha tanishlar, qarindoshlar bor, ularga ishlaman, boshqalar ham, lekin bu mavzuda hech kim aytgan yo'q.
Masalan, endi hozir qish bo'lib qoldi. Yozda sizning qishlog'ingizdan 10 ta ayoldan nechtasi bosh yalang yuradi? Ro'molni o'rash, qanaqa o'rashini bir chekkaga qo'yaylik, bosh yalang yuradi.
Menimcha juda nima bo'lgan savolingiz? Menimcha 50 ga 50 mikan, lekin ko'pigimda qarayman, endi biz yosh katta ayollarga ko'proq e'tibor berganimiz uchunmi boshqaymi? Lekin hammasini boshlar ro'moli bu.
Hammasini boshlar ro'moli.
Ko'rdingiz boshlar ro'moli bor-da. Yosh qizlar endi deyarli endi misol hozir moda deb boshqalarga boshini yurib ketibdi-ku. Lekin yosh katta ayollarning boshida hammasida ro'mol ko'rganman-da, to'ylarga borganda ham, boshqalarganda ham. Boshida hammasi ro'mol bilan ishlardi.
Militsiya xodimlarini shu ayollarni ro'moliga aralashishdan maqsad nima sizning nazaringizda?
Aniqcha bular endi bu noto'g'ri sizga tushuntirib yetkazishgan bo'lishi mumkin. Bular hijobga, asosan hijobga qarshi turishlarini ishlaganman degan. Hijob o'ralaysan, hijobga yurilaysan deb. Lekin bu ro'moliga manimcha shu sal noto'g'riroq bo'lgan nima?
Yo'q,
noto'g'ri xabar berishganda.
Noto'g'ri xabar deyapsizmi? Yo, bu asosan Toshkent shahri va Farg'ona vodiysidan kelayotgan xabarlar, balki endi Jizzax tomonlarda u qadar dolzarb emasdir hukumat uchun bu masala. Shuning uchun sizga yangilik bo'lib ko'rinyapti bu.
Endi chunki men o'zimni ko'proq tashishim, o'zimni nimam bilan yuraman, boshqasi bilan aralashmayman, qiziqmayman. Faqat nima deydi, o'zimni oldinga qo'ygan maqsad uchun kurashayapman. O'sha maqsadimga yetadir, Allohdan so'rayotganda.
Maqsad nima?
Maqsadim bitta, haqiqat, adolat bo'lishini istaymanda.
O'zingizni ishingiz bilan bog'liq, a?
O'zimni ishim bo'yicha.
Endi o'zingizni ishingiz to'g'risida, sizning ishingiz to'g'risida Ozodlik radiosi oldinroq bir xabar bergan. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz. Buguncha esa rahmat sizga.
Rahmat sizga katta.